halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 31.2519 mitirban hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar saacadda Afrikada Bari haatan dhageysal waxa maraysa 6:00 barkii aroornimo oo gaaw ah Washington waa 12:00 barkii habeenimo dhageysal ku soo dhawaada idaacaddeena subaxnimo
subax wanaagsan dhamaan tiimba caalamko dhan waxaad naga la socotaan bogayaga internetka ee voasomali.com waana aroornimo iyadu ahad ah oo bisha mayna ay saakataa 25 idaacaddana saakaya caalamkana wada jir halkan waxa uga soo jeedin doona anigu ah Saare Cabdi Axmed iyo Maxamuud Ibraahim Cali
kasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo warbaahinta la hadlay xalay kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerartay dhismaha xarunta baarlamaanka maalintii shalay ahayd
anigoo tixgelinaya xaaladda uu dalku marayo waxaan si rasmi ah u cadeynayaa inaan iska cazilay xilkii aan u hayay qaranka ee ahaa wasiirka amniga qaranka
kaasina waxa uu ahaa wasiirkii amniga qaranka ee Soomaaliya oo xilka ka dagay xalay markii 20 ay ku dhimatay weerar kooxda Al-Shabaab ee ka geysan xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya shalay warbixin ayaad ku maqli doontaan
waxaan kaloon aad maqli doontaan dhageystayaal madaxweynaha Koonfur Afrika oo markale loo dhaariyay xilka madaxtinimo ee dalkaasi
sidoo kale waxaad maqli doontaan 7 qof oo ku dhimatay toogasho ka dhacday gobolka California ee dalkani Mareykanka dabcan waxaad maqli doontaan ciyaarihii caalamka iyo wacdarihii Real Madrid iyo shamar ku hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida Wasiirkii amniga qaranka Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guleed ayaa xilkaasi iska casilay xalay kadib markii uu ka hadlay idaacadda la iska arko ee TV-ga dawladda Soomaaliya. Wasiirka hore amniga qaranka ayaa iscasiladiisa waxa ay timid saacada uu kadib markii ay 20 qof ku dhinteen weerar ismidaamina oo Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab gudaha ay ugu galeen xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya shalay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna sheegay inay jiri doonto isbeddel weyn oo ku aadan xagga amniga. 20 qof ee geeriyootay waxa ku jiray 2 ka mid ah ciidamada midowga Afrika AMISOM kuwa dawladda Soomaaliya qaar ka mid ah iyo dhinacyadii soo weeraray xaruntaasi iyadoo dhaawacyaduna ay ka mid yihiin 3 ka mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo iyagu shir ku lahaa shalay xarunta gudaheeda
Saraakiisha dalka Djibouti ayaa sheegtay in 2 qarax oo ka dhacay meel maqaayad ah ee magaalada Djibouti ay ku badan yihiin dadka reer galbeedka ay ku dhinteen ugu yaraan 2 ruux warka qaraxa laga helay oo aad u yaraya tilmaamaya markii ugu horeysay in ay bam gacanta lagu tuuro inkastoo markii dambe sheegtay wasaaradda arimaha gudaha inay geysteen qaraxyadaasi 2 qof oo soo midamiyay dhowr qof oo kale ayaa ku dhaawacmay qaraxan wariyaha VOA uga soo waramay magaalada Djibouti ayaa sheegay in maqaayadan oo lagu magacaabo Jamore ee xalay ay ka dhaceen qaraxyadan xilli dad badan ay ku caweynayeen Djibouti waxa ay saldhig u tahay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Faransiiska waxa ciidamadeedu ay qayb ka yihiin kuwa midowga Afrika ee Al-Shabaab kula dagaalamayo dalka Soomaaliya halkaad wali naga la socotaan waa VOA Washington subax wanaagsan dhageystayaal meel walba aad joogtaan wasiirka amniga qaranka Soomaaliya Cabdi Kariim Xuseen Guuleed ayaa iska cazilay jagadii kadib markii ay kooxda Al-Shabaab weerar ku qaadeen dhismaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya magaalada Muqdisho wasiirka ayaa iscalaasiladiisa uga dhawaaqay TV-ga dawladda Soomaaliya wariyaha Saare Cabdi Axmed ayaa warbixin dhinacyo badan taabanayso ka diyaarisay iscalaasilada wasiirka iyo madaxweynaha oo sheegay inuu isbeddel dawladdiisa ku sameyn doono
Kadib markii weerar ismidaamina iyo qaraxyo ay la galeen gudaha xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya magaalada Muqdisho xubno ka mid ah ururka Al-Shabaab ayaa waxa uu ku dhawaaqay iscasiladiisa wasiirkii amniga qaranka dawladda Soomaaliya Cabdikariim Xuseen Guuleed habeenimadii xalay
anigoo tixgelinaya xaaladda uu dalku marayo waxaan si rasmi ah u cadeynayaa inaan iska cazilay xilkii aan u hayay qaranka ee ahaa wasiirkii amniga qaranka anigoo rajaynaya in xilkaasi culus ee aan hayay cidii loo magacaabo shacabka Soomaaliyeed uu garab ku siin doono gabagabadii waxaan u mahadcelinayaa dhammaan hay'adihii amniga shacabka Soomaaliyeed ee cid kasta ee gacan igu siisay gudashada xilkayga muddadii aan xilka hayay
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna ka qayb galay xafladda caleemasaarka madaxweynaha dalka Koonfur Afrika kuna sugan magaalada Johannesburg ayaa waxa uu cambaareeyay qaraxyadan iyo cid ka dambeysay waxa uu sheegay in dalka oo maraya xaalad xasaasiya awgeed ay jiri doonto isbeddel muuqda oo saacado gudahood ay dawladdiisu ku sameeyneyso wasiirkii hore ee amniga qaranka Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa ka mid ahaa wasiirada sida weyn ugu dhow madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hadaba iscasiladiisa maxaa ay ka bedeli kartaa xaaladda amniga ee Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho oo ay falalka qaraxyada iyo weerarada Al-Shabaab ka noqdeen kuwa isdaba jooga waxaan su'aashaasi weydiiyay Professor Warsame Xasan Cali oo wax ka dhiga jaamacadda Texas ee Fairview University
waarta wasiirkii ugu horeeyay ee iscasilada waan kala horumar leh waxa filay wasiirada kale inay sameeyaan hadii oo baad isbeddel haddana ma aha arrinkan wax joojinaya weerarada hal wasiir isku jira ma aha wax joojinaya weerarada joogtada ah ee shabaab waxa loo baahan yahay system ama looga hortaga weerarka shabaab weerarada shabaab taasna waxa loo baahan yahay in hay'adaha amniga qaranka Soomaaliyeed oo ka kooban mataana dowladda booliska suurta militaryga in ay leeyihiin system technology ah ee kula dagaalamaan
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadalkiisa ah inuu dhacayo isbeddel degdeg ah waxa ay dad badan u fasirteen siyaabo kala duwan hadaba maxay tahay waxa xigi kara ee la filan karo markale waxa aan weydiiyay su'aashaasi Professor Warsame Xasan Cali
amniga iyo xasilooni si loo ilaaliyo waxa aad loogu baahan yahay amniga qaranka oo dhan sida taliyaasho kale in talaabo la arko meelaha abska ay daaniska ah ka jira in la arko marka waxaan u maleynayaa in talaabada uu sheegay arrinta madaxweynaha uu sheegay ay noqon doonto hay'adaha amniga Soomaaliya
ku dhawaad 20 qof oo ay ku jiraan laba ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya u jooga ee AMISOM ciidamada dawladda Soomaaliya kooxdii weerarkaasi geysanaysay iyo dad shacaba ayaa waxa ay ku dhinteen goobtaasi waxana sidoo kale ku dhaawacmay dad aad u tiro badan markii qaraxyadu ay ka dhaceen iyo weerarka gudaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo markaasi ka socday kulan qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ay shalay ku lahaayeen halkaasi saddex ka mid ah xildhibaanadii ku dhaawacmay weerarkaasi ayaa waxa ka mid ahaa xildhibaan Cumar Maxamuud Finish VOA-da ayaa waxa uu uga waramay dhaawac soo gaaray
waxa ay gaaray jirro oo qarxi maawrka qarxay oo lagu dhisay derbiga albaabka baarlamaanka ayaan daba socday marka qaraxa marka uu dhacay jirradii qaraxa ayaa baabuurka iyo ayaa askarta ee la socotay iyo aniga wax la soo gaartay anaga waanu soo faasay albaabkan ka geli lahayn baarlamaanka oo nooga hormaray barier oo xanib ah oo qodxa leh ayuu dul maray kadibna albaabka derbigiisa ku dhuftay markii la fiiriyo kor u kacay marka hal wiil askarta ee la socotay nooga dhintay marka laakiin intaana kale dhaawaca noqonay dhaawacaana waa fudud
xaaladda amni ee Soomaaliya ayaa u muuqata mid aanan ka soo reyn lahayn dhowr iyo 20kii sano ugu dambeysay haba ugu darnaadaan sanadahan dambe kooxda Al-Shabaab oo meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka looga itaal rooraaday dagaalkii lagu jiray lagalana wareegay degmooyin ku yaala Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa inta badan dagaalkoodii waxay u weeciyeen ku dhufo oo ka dhaqaaq Soomaaliya waxa ku sugan wax ka badan 320,000 oo ciidamo ka tirsan midowga Afrika iyo kuwa dawladda Soomaaliya waxayna la hardamayaan xaal u helida xaaladda amni ee waddanka Soomaaliya lama oga waxa uu soo kordhin karo xilka tagista wasiirkii hore ee amniga qaranka Soomaaliya
warbixintii Sahra Cabdi Axmed ay nooga diyaarisay weerarkii maanta ka dhacay baarlamaanka Soomaaliya ee Muqdisho ayay taasi ahayd dhinac kale dhageystayaal saddex qof ayaa ku dhimatay markii xalay weerar ismadaamin ah lala eegtay maqaayad ku taala magaalada Jabuuti ee Jamhuuriyadda Jabuuti halkaasoo inta badan ay ku caawiyaan dadka dalxiisayaasha ah ee dalkaasi saddexda qof ee dhimatay ayaa laba ka mid ah ay ahaayeen dadkii weerarka geystay sida ay dawladda Jabuuti sheegtay hadaba wariyaheena Saare Cabdi Axmed ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay wariyaha VOA ee magaalada Jabuuti Ramadaan Muuse ugu horeyna weydiisay waxa sida ay arrinta u dhacday
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay saara. War-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee Jabuuti ayay ku shaacisay in qaraxan xalay dhacay dadii kolka saacaddu ku abaaran tahay uu ahaa in qarax ismiidaamin ah oo ay fuliyeen laba qof oo wiil iyo gabadh kale ah oo gabadh weliba ay shareeran tahay oo dalka Soomaaliya u dhashay. Qaraxaas oo ka dhacay meel makhaayad oo markaas dadka reer galbeedku ay ku badan yihiin inta badan oo ku taalay goob plus milinig loo yaqaano oo ahayd goobta xorriyadda amba calanka ee Jabuuti oo bartamaha magaalada Jabuuti ah.
Waa tahay bal rabadan waxaad ka warantaa marka imise qof ayaa wax ku noqotay labada qof ee qaraxa fuliyay maahane?
Wasaaradda arrimaha gudaha Jabuuti war-saxaafadeedkan rasmiga ee ay shaacisay waxay ku xaqiijinaysaa in saddex qof ay ku dhinteen, 15 kalena ay ku dhaawacmeen. Saddexda qof haddaynu kala qaadqaadno kolka, in saddexda qof iyagu ku geeriyooday, laba kamidi waxay yihiin wiilkii iyo gabadhii isa soo miidaamiyey ee iyagu isku qarxiyeen goobtaasi makhaayadda. 15 ka dhaawacaana, 4 kamida ayaa xaaladoodu halis tahay. Intaas ayaa iminka ilaa inta la og yahay wax ku noqotay.
Waa tahay waxaad sheegtay makhaayadda, makhaayadda dad reer galbeed ay isugu yimaadaan inay ahaayeen ama ajaaniba, bal marka waxaad ka warantaa dadka dhaawacyada iyo dhimashadu ay soo gaareen, ma waxaa ku jira dad aanan Jabuuti u dhalanin oo sida wadamada reer galbeedka dadka ka yimaaday halkaasi ku caawinaya ay qayb ka yihiin?
Horta saacad 8 habeenimo waa waqtigan goobtaas makhaayadaha badan ay ku yaalaan inta badan reer galbeedka mujtamaca kasoo jeeda xagga reer galbeedka ee Jabuuti degan ay yimaadaan oo ay ka casheeyaan habeenimadii xalay kale oo habeenka welibana fasax ay yihiin ay aad ugu fara badan yihiin ee sabti oo kale ahayd. Marka waa in aad iyo aad ayay dadkaas ayay ahayd bade marka horeba cidda la beegsanayo marka goobaha makhaayada oo kale iyagu aadka u tagaan mujtamacaasi reer galbeedka ee Jabuuti degan la beegsaday. Marka inkastoo war-saxaafadeedkan wasaaradda arrimaha gudaha aan si rasmiya loogu shaacin inay dadka dhaawacii ay u badan yihiin dadkaasi reer galbeedka, haddana waa loo malayn karaa maadaama war-saxaafadeedka lagu xusay in makhaayadaasi oo lashomiyer loo yaqaano iyada ay u badan yihiin dadka reer galbeedka ee Jabuuti degan inay yimaadaan oo ay wax ka cunaan.
See lagu xaqiijiyey labada qof ee Soomaalida Soomaaliya ah ee wiilka iyo gabadha inay iyagu ka dambeeyeen qaraxan? Maxay dawladdu ku xaqiijisay? Faahfaahin sama bixisay?
Weli dawladdu faahfaahin ma bixin. Waxa laga duulayaa iminka war-saxaafadeedkan wasaaradda arrimaha gudaha ee Jabuuti ay soo saartay waxa lagu tirinayaa oo wasaaraddu ay war-saxaafadeedka ugu xaqiijinaysaa in laba qof oo wiil iyo gabadha Soomaaliyeed ay yihiin. Kolkii horta qaraxu dhacay ciidamada ammaanka ee Jabuuti ayaa kolkiiba goobta xidhay, markaasay bilaabeen dambi baadhis ay ku eegayaan oo su-aalo ay ku weydiinayaan. Dhinac kalena dee kooxihii gurmadka ayaa iyaguna la ordayeen dadkii dhaawaca. Marka ciidamadu qaybaha welibana dambi baadhista ayaa su-aalo fara badan oo ay weydiiyeen goobtiin mas-uuliyiintii makhaayadda iyo waxaasoo dhan waxa laisla eegay ciddiida meesha timid maadaama ay gudaha usoo galeen makhaayadda ay fadhiisteen. Ciddii meesha soo gashay waxaasoo dhan kolkii ay weydiiyeen ayay ku xaqiiqsadeen. Sidaasna waxay kaloo ku heleen qaraxii goobtii markii calaamadsadeen ay xidheen oo ay eegeen kolkaas oo baadhitaano kala duwan markiiba ay ka fuliyeen. Dhowr saacadood kadib waqtigii uu qaraxu dhacay ayayna soo saareen warbixintan. Waa goor ee ciidamada ammaanku ay aad u baadheen oo aad uga soo shaqeeyeen, waxay sidaas ugu xaqiijiyeen.
Xajmiga qaraxa intuu la ekaa sideese looga maqlay ee magaalada Jabuuti gudahan?
Dad goobo kala duwan magaaladan Jabuuti degan oo inta badan iyagu aan aad uga fogeyn goobtan uu qaraxu ka dhacay ayaa waxay ii sheegeen inay xoog uga maqlayeen qaraxa goobahaasi ka agdhow. Aniga lafteyda oo markaa aynu ku sugnaa goobaan sidaas uga sii fogeyn ayaa qaraxa aad iyo aad u maqlayey. Marka waxa dhammaan inkastoo aanu magaalada gebi ahaan laga wada maqlayn, hase yeeshee goobaha ka agdhow aanba xoogaha ka yardurugsan iyaga siuna si xoog leh looga maqlay.
Bal rabadan waqtigan aad ila hadleyso, inkastoo aroor ay tahay iyo xalay waqtiyadii dambe oo dhan, xaaladda Jabuuti marka sidee bay ahayd qaraxa kadib?
aad ayay wanaagsan tahay xaaladda amaanka ee Djibouti magaalada Djibouti magaalada xadowa jamhuuriyadda Djibouti waa in ciidamada amaanka ayaa kulkiiba in goobaha kala duwan ayagu amaankooga sugay waxaan ku arkayse xitaa markii dambe anigoo soo booqday oo meesha soo kormeeray waxaan ku arkay ciidamo fara badan oo jooga iyo amaankii oo si xoog leh marka in gacanta ugu hayaan ciidamada amaanka ee Djibouti in markii horeysay maaha in qarax uu in goobtaasi uu ka dhaco amba in goob kaagdo oo ciidamada amaanka ee Djibouti aan waayay aragnimo hore ayay leeyeen laba jeer oo hore oo 1978-kii iyo 1991-kii ayaa laba qarax maxayba kale uu ku yaalay isla goobtaas in ay ka dhaceen ciidamada amaankuna waayay aragnimo ayay leeyeen oo sidiiba ay ugu hawlgaleen amaankii caadi iyo nabadgelyadii ugu soo celiyeen goobta in xaaladuna way iska caadi sidii hore ayay ku soo noqotay ciidamaduna dambi baaristoodi iyo hawlahoodii halkii ka sii wadi
wariyaha VOA ee magaalada Djibouti Ramadaan Muuse oo qadka telefoonka u waramay wariyaheena Saara Cabdi Axmed
subax wanaagsan markala dhageystayaal madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa mar labaad loo dhaariyay inuu hoggaamiyo waddankaasi muddo 5 sano ay soo socoto kumanaan qof oo reer Koonfur Afrika iyo ka qaybgalayaal kale oo caalamka ka socda ayaa iyagu goobjoog ka ahaa halkaasii waxaana marti sharaftaas sidoo kale ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya hadaba warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Johannesburg ka soo diray wariyaha VOA da ee halkaasii Thusa Kamula waxaa soo koobay warbixintaasi Maxamed Ibrahim Cali
munaasabad si wacan loo soo agaasimay oo ay ka qayb galeen marti sharafeed ay ka mid yihiin madaxweynayaal iyo safiirro ka kala socday wadamo kala duwan iyo kumanaan reer Koonfur Afrikaan ah ayaa ka dhacday magaalada Pretoria ee wadanka Koonfur Afrika madaxweyne Jacob Zuma ayaa 5 sano oo kale loogu caleema saaray inuu noqdo hoggaamiyaha dalkaasi munaasabadan ayaa si rasmi ah u bilaabantay kadib markii madaxweyne Jacob Zuma loo dhaariyay xilka iyadoo xaakimka guud ee dalka Koonfur Afrika Mogoeng uu horkacayay dhaarintan anigoo ah Jacob Gedle Lekisa Zuma waxaan ku dhaaranayaa inaan daacad u noqon doono jamhuuriyadda Koonfur Afrika ilaahayow i caawi kadib dhaarintan ayaa militariga salaan sharaf siiyeen madaxweyne Jacob Zuma iyagoo 21 mar riday xabado waxaa kaloo hawada ku duulayay diyaarado oo salaan sharaf siinayay madaxweynaha taasoo micnaheedu tahay in militariga ay diyaar u yihiin inay difaacaan madaxweynaha iyo qaranka Koonfur Afrika badii uu ka jeediyay munaasabadan ayaa madaxweyne Zuma waxa uu isku dayay inuu san niyad jabinin kuwii u horseeday inuu ku guuleysto doorashadan wareeggan labaad waxa uu noqon doonaa mid la hirgeliyo hanaan dhaqaale oo wax badan ka bedeli doono bulshada dhaarinta madaxweyne Jacob Zuma ayaa ku soo beegmaysa eedeyn la sheegay inuu isdawamariyay hanti dowladeed oo uu isticmaalay inuu ku dhisto guri gaar uu leeyahay madaxweynaha oo ku yaalo baadiyaha Nkandla baarlamaanka ayaa la filayaa inay goor dhow ka doodaan eedamahan loo soo jeediyay madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee dalka Koonfur Afrika ee Democratic Alliance ayaa iyaga ku doodaya in la soo celiyo ilaa 800 oo dacwadood oo qiyaana canshuur iyo isdabamarin lacageed isugu jira kuwaasoo loo haystay madaxweyne Zuma horeyna loo joojiyay dacwooyinkaasi laakiin xisbiga madaxweynaha ee ANC ayaa wax badan ka qabtay guryasiinta dadka saboolka ah iyo in ay helaan koronto iyo gunooyin la siiyay malaayiin dadkaasi ah ee ku nool Koonfur Afrika iyadoo ay xaaladu tahay sidaas ayaa haddana dadka ay ku kala fikrad duwan yihiin doorashada marka labaad la doortay madaxweyne Zuma iyo dhaarintan loo sameeyay madaxweynaha Elizabeth Baleni oo iyada aan isku mashquulinin inay tagto munaasabada caleema saarka ayaa sheegaysa inay u aragto xilligan labaad ee madaxweynaha loo dhaariyay inuu u horseedi doono Koonfur Afrika xilli mugdi ah
This will mean that most state money is spent for his private businesses
Tani waxay noqonaysaa inuu lacag kale ku bixiyo ganacsigiisa qaaska ah iyo xaasaskiisa badan. Musuqmaasuq kale ayay isaga iyo saaxiibadiisa samayn doonaan. Dhalinyaro badan oo reer Koonfur Afrikaana shaqo la'aan ayay noqon doonaan. Laakiin qaar kale ayaa taageero u muujiyay madaxweyne Zuma kuna amaanay inuu wax badan ka qabtay dhimidda saboolnimada. سام مثثوا أو لبعتن يكوجرة أي آمن سن إن دبو دور شذا مدحوين زوما أي تهاي متصحة.
I believe Zuma's installation will mean a continuity and also.
وحن آمن سنهاي إن دبو دور شذا زوما أي تهاي متهري وضيسة هرمك أو باللعبي وحي فرصة أسينيسة إنو دمسترو برنامج قار سيدا برنامج كجودة هرمرين تقارنكا. qaar badan ayaa aaminsan in kubada ay haatan gacanta ugu jirto madaxweyne Jacob Zuma waxaana laga sugayaa inuu tusiyo kuwa ka soo horjeedo inay qaldan yihiin
adbuu mahadsan yahay maxamed ibraahim cali ayaa warbixintaas u soo diray wariyaha ay soo u soo direen raadiyaha wariyaha VOA da Thuso Kamula noosoo kubaya halkaad ka dhageysanayseena waa VOA Washington gobolka California ee dalka Mareykanka waxaa xalay lagu dilay 7 qof oo uu ka mid ahaa gacanka dhiglihii geystay toogasho ka dib markii ninkan la sheegay oo dhimirka ka xanuunsanaya uu rasaas ku furay xarunta jaamacadda University of California ee magaalada Santa Barbara waxana warbixin amurtaasi ku saabsan ka diyaariyay wariyaha VOA da Kent Klein waxaase markala soo koobaya Maxamuud Ibrahim Cali
Booliska magaaladan ayaa sheegay in maalintii Jimcaha ahaa uu nin geystay dil uu horey ugu soo talagalay inuu ku dilo dad badan. Dad goob joogayaal ayaa sheegay nin da'diisu yar tahay uu gaari la dhaxmaray meel lagu caweynayay ee jaamacadda California ee Santa Barbara. Kadib waxa uu furay rasaas isagoo la beegsanayay dadkii meeshaas ku caweynayay. Daacad ahaan, siday kugu sheegtay hore, aniga uma aan malaynaynin inay tahay xabad, waayo meeshan mar walba wax qaylo dheer ayaa ka dhaca. Laakiin marka aan arkay dad cararayo oo meelo kala duwan u cararayo iyo qaar dhumanayo ayaa waxaan is iri arintan waa run oo ilaa haddana ma aaminsani inay waxas dhaceen. Ninkan xabadda furay ayaa waxa uu laba mar ka hor imaaday booliiska magaaladaasi halkaasoo ay rasaas isku weydaarsadeen inta uu gaarigiisa ku burburin meel gaariyaha la dhigto. Booliiska ayaa markii ay gaariga u tageen waxa ay ku arkeen ninkan oo mayd ah kadib markii uu xabad madaxa iskaga dhuftay.
aad buu mahadsan yahay maxamuud ibraahim cali oo warbixintaasi inoo soo koobay kaant kala aan halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington maxamuud maxaan u xiga
saaray haatanna ciyaarihii ayaa xalay dhacay oo Real Madrid iyo Atletico Madrid ayaa madaxa is daray oo waxba uma kala harin
waan arkay Real Madrid oo wacdara cajiib
koobka ayay tobanaysay maxaa taariikh xigi doona waxaan ka wareystay Sauda oo had iyo jeer VOA nooga soo waramay jir Johannesburg qaybaha ciyaaraha haatanna ku sugan gobolka Ohio magaalada Columbus bal Sauda iyo wareyskay
ama ay tahay markii ugu horeysay laba koox socoto hal wadan ama hal magaalo ay isugu yimaadaan finalka way dhacdaa badanaa in laba koox oo wadan ka socota isugu yimaadaan laakiin markii ugu horeysay laba koox oo hal magaalo ka socota isugu yimaadaan labada kooxoodna waxa ka dhaxeeya tartan xagga koobkii horyaalka wadankii Spain maadaama Real Madrid hore u qaaday koobka koobadare ee naadiga Atletico Madrid ay ka qaaday Barcelona koobka horyaalka ayaa waxaan islahayaa labaysan doona koobkani maadaama Carlo Ancelotti iyo tababarayaashii hore u soo maray kooxda Real Madrid badana ay ku guuldareysteen inay la qaadaan Champions League ka dib sanadii 2002 taasi waa u rumowday maadaama uu xalay kula guuleystay koobkoodii ugu horeeyay muddo ka badan 10 sano waxaana koobkani uu noqonayaa kii 10aad ee kooxda Real Madrid ay ku guuleysato waana kooxda ugu badan ee koobkani haysata marka laga reebo naadiga AC Milan oo iyaduna haysata 7 jeer Atletico Madrid oo markii labaad finalka timaad waana ku guuldareysatay inay noqoto kooxdii ugu horeysay ee ku guuleysata koobkani sidoo kale ciyaaryahanka Bale oo ka socda kooxda Real Madrid ayaa isagu goolka u dhaliyay waxa uu noqdaana weerarkii ugu horeeyay wadanka walaashka imaaday ee final ee ciyaartan ee dhaliyo waa taariikhda ay u noqoto kooxda Real Madrid inay koobkan qaadato maxamuud
kooxdan Atletico Madrid waxay ahayd koox dardar weyn ku socotay oo sanadka dad badan baaba ka yaabana in Champions League ay ku darsan doonto koobkii La Liga waayo Barcelona ayay ku heshay La Liga ka qaaday iyagoo ku wada ciyaaray Nou Camp oo ciyaartan ku dhamaatay Brejo marka maxaa is leedahay gool darro ay u horseeday kooxdan oo finaalka oo Real Madrid ay ka qaaday uga qaaday weysay koobka finaalkan ee Champions League
sababaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah labadii ciyaartoy ee kiiga u ahaa kooxda waa ay ka dhaawacsanaayeen sida ciyaaryahanka turkishka u dhashay ee Arda Turan iyo weeraryahankooda Diego Costa oo isagu 90 daqiiqo ciyaarta ugu horeysay dheelay. Sababaha kale waxaa ka mid ah Diego Simon waa tababare haatan ku cusub shaqadani muddo badan ma uusan hayn, halka Carlo Ancelotti uu noqonaya tababarihii labaad ee ku guuleysta 3 jeer ee koobkan UEFA Champions League. Waxa keenaysa khibradda uu Ancelotti u leeyahay koobkani maadaama naadiga AC Milan uu horey uga soo qaaday muddo 2 jeera isagoo 2015 finalka la imaaday. Ciyaarta qaybteedii dambe waa la arkayay maadaama uu ciyaaryahanada uu bedelay sida Qadira iyo Contrao iyo Benzema iyo ciyaartooyda uu bedelka ku keenay Murati ama ha noqoto Marcelo iyo ciyaaryahanka Isco, kuwaasi ayaa wax ka bedelay qaabka ay ciyaarta u dhaceysay maadaama kooxdani ay iska ilaalinayaan Ronaldo. Ciyaaryahanka Di Maria ayaa wuxuu noqday laacibkii ugu wanaagsanaa ciyaarta maadaama isagu uu soo qaaday crosskii Gareth Bale goolka u dhaliyay ee hoggaanka siiyay daqiiqadii 110aad. Waxaad fiiri kartaa labada tababare qaabka ay u dheelayeen iyo qaabka maadaama Simon uu yahay tababare aad ciyaarta uga qayb qaatay iyo hadday noqoto ciyaaryahanada sida ay wax u baasayeen, halka Ancelotti uu iska yahay tababare degan inkastoo ciyaartoydiisa uu ku qaylay uu la hadlo uu yiraa sidaan qabtay. Horta khibradda ayaa keeni karta ayaan leeyahay in u fududeysa Ancelotti inuu koobkani qaado.
Marka sawda ugu dambeyn ma is leedahay kooxda Atletico Madrid tamar iyo tabar ayaa ku jirta oo sanadka dambe way soo noqon doonaan oo La Ligana ay qaadi doonaan, Champions League-na meesha hadda ay ka gaareen ay imaan doonaan, ma kula tahay?
Taasi ayay tahay su-aasha haatan ugu weyn ee saxaafadda caalamka ay wada hayaan maadaama kooxdani ay koox yar tahay oo sanada badan ay horyaal ka qaadin. Waxaa laga yaabaa in ciyaartoydu hadda Diego Costa oo kaleeto kooxda Chelsea ayaa qarka u saarin inay la wareegto, halka laacibiin badan kooxaha waaweyn ee caalamka ay ka dalbanayaan haddii kooxda Atletico Madrid ay joogaan ciyaartoyda ay haatan sanada dambe waa laga yaabaa inay haatan qaadeen in ka badan inay qaadaan.
Saahrooy, waxaan ciyaaraha si fiican ugu jarjaraysay sawdo oo aan wareystay. Haddana ciyaar waxaa dhamaatay, Miami Heat iyo Pacers ay ciyaareen, waxayna ku dhamaatay 98-87. Haddana bal heestii noosa.
Aad baad u mahadsantahay. Bal haatan aan ku soo dhaweynay dhageystayaasha codadka baxsan, Saada Cali iyo Cabdibaadil. codkaasi baxsan dhagihina ayaan uga sii tagi doonaa Saada Cali iyo Cabdibaadil idaacaddii aroornimana, anigoo Sahra Cabdi Axmed iyo Maxamed Ibrahim Cali waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.